Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եթե այս գարնան Ադրբեջանը չհարձակվի Հայաստանի վրա, Եվրամիության դիտորդներն իրենց առաքելությունը հաջողված կհամարեն, հայտարարում է Եվրոպացի քաղաքացիական դիտորդների ղեկավար Մարկուս Ռիթերը։ Ադրբեջանական ուժերը շարունակում են վերահսկել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող գրունտային ճանապարհը։ Միլի մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ մահափորձի հետքերը տանում են դեպի Թեհրան, պնդում են Բաքվում։ Ռուսաստանը կարող է սահմանափակել Հայաստանից կաթի և կաթնամթերքի մատակարարումը հայկական կողմի թերի վերահսկողության պատճառաբանությամբ։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են ռուսական զորքերի առաջխաղացում Բախմուտում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Կարեն Ասլանյանը։
Արցանց ելույթ ունենալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կազմակերպած հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե այնինչ այսօր տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում, միանշանակ էթնիկ զտումների փորձ է։ Միաժամանակ Փաշինյանը շեշտել է, որ Երևանը հավատարիմ է Բաքվի հետ խաղաղ գործընթացին։ Հայաստանն արդեն երկրորդ անգամ է հրավիրվում հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը անդրադառնալով մասնավորապես Երևանի մասնակցությանը Վաշինգտոնի կազմակերպած այս միջոցառմանը ասել է, թե գագաթնաժողովը այլոց դասեր տալու փորձ է և պետությունների ինքնիշխան գործն է մասնակցել այդ դասին։ Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարներն այսօր մոսկովյան հանդիպմանը քննարկել են նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, թե միջազգային միջամտությունը այս տարածաշրջանում ջանքերն այնտեղ փոխելու աշխարհաքաղաքական իրավիճակը մերժելի են և դրությունն ավելի բարդացնում են։ Ուստի Թեհրանի խնդիրները պետք է կարգավորել ինչպես գործող մեխանիզմներով, այնպես էլ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի, Իրանի ու Թուրքիայի մասնակցությամբ 3+3 ձևաչափի գործարկմամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավարի հայտարարությունը, թե հայերի կարծիքով Ադրբեջանն այս գարնանը հարձակման է պատրաստվում։ Եվրամիության առաքելության չարաշահումները պետք է կանխվեն, դրանք ուղված են Ադրբեջանի ու Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը խաթարելուն, ասված է Բաքվի հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Իսրայելացի ընթացքում պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն այլ ընտրանք չունի ու դա պետք է հիմնված լինի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ ոչ թե Հայաստանն է դուրս գալիս հապկից, այլ գուցե հապկն է լքում Հայաստանը, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինն ասել է. «Հուսով ենք, որ ով որտեղից է գալիս թեմայով վնասակ քննարկումները կդադարեն և հապկ դիտորդական առաքելության Հայաստանի տարածքում տեղակայման հարցը կլուծվի կառուցողական ու փոխշահավետ ձևով»։ Կալաշնիկով ինքնաձիգով հարցակմանը ենթարկվել Ադրբեջանի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայևը, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, պետական անվտանգության ծառայությունն ահաբեկչություն է համարում հարցակումը, Մուստաֆայևը հայտնի է Իրանին քննադատող հայտարարություններով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտնել է, որ Ակույու ատոմակայանի առաջին ռեակտորը կգործարկվի ապրիլի 27-ին։ Ատոմակայանը Թուրքիայում կառուցում է Ռուսաստանը, այն ունենալու է 4 ռեակտոր, շինհրապարակն աշխարհում խոշորագույններից է։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր մեկնարկած հանուն ժողովրդավարության երկրորդ առցանց միջազգային համաժողովի մասին, որին ի տարբերություն հարևան մի շարք երկրների հրավիրված է նաև Հայաստանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի նախաձեռնությամբ կազմակերպված այս համաժողովի բացմանը ելույթ է ունեցել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասներեք ներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
I believe in the power of democracy for peace, for freedom, for happiness.
Ես հավատում եմ ժողովրդավարության ուժին, հանուն խաղաղության, ազատության երջանկության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթը այսպես եզրափակեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կազմակերպած ժողովրդավարության երկրորդ գագաթնաժողովի ժամանակ։ 120 հրավիրյալ երկրներից մեկն էր Հայաստանը։ Վարչապետն առցանց ձևաչափով հայտարարությամբ հանդես եկավ։ 3.5 րոպեանոց ելույթի մեծ մասը Լաչինի շրջափակմանը, Արցախի և Հայաստանի անվտանգությանն էր առնչվում։ Հիշեցրեց 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։
Սեպտեմբերին մենք կրկին զգացինք ժողովրդավարության միությունը և Հայաստանի դեմ ագրեսիայի հստակ դատապարտումը։
Հայաստանի վարչապետը կրկին շնորհակալություն հայտնեց Միացյալ Նահանգներին և մյուս գործընկերներին, որոնք օգնեցին դադարեցնել հետագա ավելի խորը ներխուժումը։ Խոսելով մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին, Փաշինյանը ընդգծեց ցեղասպանության և էթնիկ զտմավտանգների մասին, որոնք պետք է կանխարգելել։
Whatever is happening with Armenians in Nagorno-Karabakh today,
Այնինչ այսօր տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հետ, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակումը եւ դրա հետևանքով ծառացած հումանիտար ճգնաժամը միանշանակ Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումների փորձ է, եւ մենք չենք կարող աշխփակել դրա վրա։ Միևնույն ժամանակ ես կրկնում եմ, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում Ադրբեջանի հետ խաղաղ գործընթացին։ Մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանի խաղաղ զարգացումն այլ ընտրանք չունի, եւ որ ժողովրդավարական արժեքներին հավատարիմ մնալը կօգնի մեզ գտնել ճանապարհ դեպի խաղաղություն։
Values will help us find a way to peace.
Միջոցառմանը մասնակցելու հրավեր չստացած երկրներից են Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, չուշացավ Մոսկվայի արձագանքը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Բայդենի կազմակերպած գագաթնաժողովը այլոց դասեր տալու փորձ է, եւ երկրների ինքնիշխան գործն է մասնակցել այդ դասին։
Եվրամիության եւ Բաքվի միջև ծավալվող դիվանագիտական սկանդալի մասին խոսենք, այն ծագեց Հայաստանում տեղակայված Եվրոպական դիտարդական առաքելության ղեկավար գերմանացի Մարկուս Ռիտերի նախորդին հրապարակված այդ արարություններից հետո, որոնցից կարելի է հստակ հետևության հանգել, որ Եվրամիությունում Հայաստանի դեմ ադրբեջանական նոր հարձակման հավանականությունը բավական իրական են համարում։ Խոսքն ի դեպ առաջիկա շաբաթների կամ երկու ամիսների մասին է Բաքվում։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարի նման հայտարարության համար խստորեն քննադատել են, պնդելով, թե Հայաստանում գործող եվրոպացի դիտորդները չպետք է դուրս գան իրենց տրամադրված մանդատի շրջանակներից, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բելևյանը։
Եթե Գարնանը Ադրբեջանը չհարցակվի, մեր առաքելությունն արդեն հաջողված է։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարի այս հայտարարությունը Բաքվում մեծ դժգոհություն է առաջացրել։ Անցած հոկտեմբերից կարճաժամկետ, իսկ այս փետրվարից արդեն երկարաժամկետ 2 տարով Հայաստանի սահմաններին դիտորդություն իրականացնող եվրոպացի մասնագետները մինչև այս ձեռնպահ էին մնում մեկնաբանություններից, եւ ահա գերմանական Դոլչե Վելեն հրապարակեց առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերի հայտարարությունը։
Հայեր կարծում են, որ Ադրբեջանի կողմից գարնանային հարձակում կլինի։ Եթե դա տեղի չունենա, մեր առաքելությունը արդեն հաջողված է։ Մենք չենք կարող միջամտել։ Մենք ունենք միայն հերադիտակներ ու տեսախցիկներ մեր տրամադրության տակ։
Չնայած Եվրամիության առաքելության ղեկավարը ոչ թե անձամբ իր անունից էր խոսել, այլ հղում արել հայաստանցիներին, բայց առաքելության գործունեության երկարաձգումից դժգոհ Բաքուն շտապեց դատապարտել հայտարարությունը։
Մենք խստորեն դատապարտում ենք, որ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավարը, հիմնվելով հայկական կողմի կեղծ և զրպարտչական հայտարարությունների վրա, կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանն իբր պատրաստվում է հարձակման։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից այս պահին արձագանք չկա։ Անցած տարվա ադրբեջանական հարձակումից մոտ 1 ամիս անց Բաքուն համաձայնել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Հայաստանի հատվածում տեղակայվեն Եվրամիության քաղաքացիական անձն դիտորդները։ Այն ժամանակ առաքելությունը 2 ամսով էր, մինչդեռ այս 1-ին փետրվարից մեկնարկած երկարաժամկետ առաքելությունը Ադրբեջանը իր համաձայնությունը չի տվել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ պնդել է, թե այս նոր առաքելությունը տարածաշրջանի անվտանգությանը չի նպաստի։ Ինչպես Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունն էր տեղեկացրել, առաքելությունն ուղարկվել էր Հայաստանի դիմումի հիման վրա։ Հայտնի էր, որ դիտորդները զեկույցներ են ուղարկում Բրյուսել։ Հայաստանի արտգործնախարարի անցած շաբաթավերջին արած հայտարարությունից էլ պարզ դարձավ, հայկական կողմին այդ փաստաթղթերը հասանելի չեն։
Զեկույցը մեզ հասանելի չի այնքանով, որքանով որ զեկույցը ի սկզբանե ինքնին հրապարակային չի, սա ԵՄ-ի մի ինստիտուտի տվյալ դեպքում դիտորդական առաքելության հաշվետվությունն է իրենց վերադաս մարմինների ղեկավար մարմիններին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, արդեն 4-րդ օրն է, ինչ ադրբեջանական կողմը վերահսկում է նաև Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղուն զուգահեռ ընթացող գրունտային ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը լիակատար դարձնելով, չնայած Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականների փորձերին ադրբեջանցիները զբաղեցրած դիրքերից նահանջել ակնհայտորեն չեն պատրաստվում։ Դրան էլ գումարած յուրատեսակ կրկնակի շրջափակման մեջ են հայտնվել Շուշիի շրջանի հայկական գյուղերը։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է զրուցել այդ գյուղերի բնակիչների հետ։
Մարդկանց, քաղաքացիական անձանց ելք ու մուտքը լրիվությամբ կտրվել է։
Շուշիի շրջանի 4 գյուղերը՝ Մեծ Շենը, Հին Շենը, Եղցաօղն ու Լիսագորը, արդեն 4 օր է կտրված են Ստեփանակերտից եւ Արցախի մյուս բնակավայրերից։ Շաբաթօրը Լիսագոր Ստեփանակերտ գրունտային ճանապարհի հատվածում բարձունքի գրավումից հետո ադրբեջանական զինուժն ամբողջությամբ դիտարկում է այդ ճանապարհը, զրկելով արցախցիներին այլընտրանքային միակ կապից։ Արցախի մյուս բնակավայրերից կտրված Լիսագորի համայնքապետի փոխանցմամբ իրենց գյուղը ադրբեջանցների կողմից դիտարկվում է դեռ 44 օրյա պատերազմից հետո։ 73 բնակիչ ունեցող այս համայնքում ադրբեջանական դիրքերի և գյուղի բնակիչների տների միջև հեռավորությունը ընդամենը մի քանի 100 մետր է։ Ինչ վերաբերում է Լիսագոր Ստեփանակեր ճանապարհի հատվածում ադրբեջանական զինուժի շաբաթորի առաջխաղացմանն, ապա ըստ Գագիկ Նասիբյանի, այդ հատվածը իրենցից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է։
Հաջողությունների ինչ որ հասել են, գյուղից մի 8-10 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, որը որ կոնկրետ իրանց նպատակը այն էր, որ միակ ճանապարհը Արցախը կապող այս մեր 4 համայնքների հետ իրանց վերահսկողության տակ վերցնեն ու տենց էլ արել են։
Շուրջ 150 բնակիչ ունեցող Եղցահողում արդեն որոշակի խնդիրներ են առաջացել դեղորայքի ձեռքբերման, մասնարապես դիաբետով հիվանդների համար։ Համայնքի ղեկավար Արտակ Հակոբյանի փոխանցմամբ նաև ուսանողները Ստեփանակերտ չեն կարողանում գնալ կամ այնտեղից գյուղ վերադառնալ։
Ուսման խնդիրներ առաջացել, որ չեն կարողանում գնալ դասընթացների։ Եվ գնալ եւ դերից գալի հայկե բնողների ցերը։
Մինչև գրունտային ճանապարհի փակվելը Եղցահողը նույնպես 44 օրյա պատերազմից հետո արդեն իսկ բավական ծանր վիճակում է հայտնվել։ Համայնքի բնակիչների տների եւ ադրբեջանական դիրքերի միջև հեռավորությունը այստեղ նույնպես ընդամենը 500-ից 600 մետր է։ Համայնքի ղեկավարի փոխանցմամբ գյուղի բնակիչները միայն տնամերձ հողերը մշակելու հնարավորություն ունեն։ Արտակ Հակոբյանն ասում է, որ 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ հանձնվեց Բերձորը, գյուղը շրջապատող բարձունքները ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ անցան, ու հենց այդ պատճառով խոթարք չեն կարողանում անել։ Բոլոր այդ տարածքները ադրբեջանցիների նշանառության տակ են։ Անասնապահությամբ զբաղվելը նույնպես անվտանգ չէ։ Ադրբեջանցիների կողմից անասունների գողության 17 դեպք է արձանագրվել։
Եթե 5 րոպե աշկատով ես անում, արդեն գողանում տանում են։
Շուրջ 4 օր է ռուսական կողմը բանակցում է, որ ադրբեջանցիները Լիսագոր Ստեփանակերտ ճանապարհի հատվածում գտնվող բարձունքից վերադառնան ելման դիրքեր։ Առայժմ, սակայն, բանակցությունները դրական արդյունք չեն տվել։ Ադրբեջանցիները չեն հեռանալու, մինչև համապատասխան միջոցներ չձեռնարկվեն, վստահել Լիսագորի գյուղապետը։
Ասենք մեկը մեկին պաշտայանի գալիս է, խփում գնում։ Մի օր եթե դու մեծ ուժ հավաքես, մի հատ էլ դու պետք է իրան խփես, որ հաջորդ անգամ ինքը չփորձի նորից քեզ խփել։
Բայց ով պետք է տա, ռուսները թե Արցախի
պետը։ Չէ, մենք պետք է պատասխանենք։ Այսքան վաղ ինչքան բարձունքներ աԵղել, եկել են, զբաղեցրել են, գնացել են, բանակցել են, չգիտեմ ինչ են արել, ոնց են արել, հարցը մնացել է նույն ձև, ոնց որ եղել։ Հիմա պետք է փոխվի այդ մտածելակերպը, այդ իմ կարծիքն է անձնական։
Բայց ունի այդ ներուժը Արցախի պաշտպանական բանակը հակահարված։
Չեմ կարող ասեմ, չգիտեմ։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը նորանոր արդեն գրեթե անթաքույց դրսևորումներ է ստանում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ մոտ ապագայում Ռուսաստանը կարող է արգելել Հայաստանում արտադրված կաթնամթերքի մուտքնի շուկա փորձագետների համոզմամբ, թե ռուսական կողմի պատճառաբանությունները զուտ տեխնիկական են, իրական պատճառը քաղաքական է։ Այս փաստացի պատժամիջոցը կարող է կիրառվել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կայացված վճռից հաշված օրերանց, վճիռ, որի համաձայն Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալության օրդեր արձակած միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի միանալու որևէ իրավական խոչընդոտ գոյություն չունի։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանի անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի հսկողության ծառայությունը կքննարկի Հայաստանից Ռուսաստան կատնամթերքի մատակարարումը սահմանափակելու հարցը։ Ներկրվող կատնամթերքում խախտումներ են հայտնաբերել, այս մասին հայտարարել է ռուսական գերատեսչությունը։ Ըստ Ռոսելխոզնադզորի, Հայաստանից արտահանվող կատնամթերքում օգտագործվում է Իրանում արտադրված հումք, որը ծառայությունն արգելում է, թե որ ընկերությունների մասին է խոսքը, հաղորդագրությունում նշված չէ։ Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչությունից էլ դեռ մանրամասներ չեն հայտնում։ Լրատվականից Անուշ Հարությունյանը խոստացավ ավելի ուշ տեղեկություններ հայտնել։
Այս պահին հիմա քննարկումներ գնում են, մենք անպայման հաղորդագրություն կունենանք այս թեմայով, այս պահին դեռ ոչինչ ասել չեմ կարող։
Ռուսաստանցի մասնագետները մարտի 20-ից 24-ն են Հայաստանում եղել։ Ռոսելխոզնադզորը Հայաստանի գործընկեր կառույցին առաջարկել է մինչև մարտի 31-ը քննարկել Հայաստանից Ռուսաստան այլ արտադրողների կաթնային արտադրանքի հետագա մատակարարման հնարավորությունը։ Հատկանշական է, որ ռուսաստանյան գերատեսչությունն ուղիղ քննադատել է սննդի անվտանգության տեսչությանը, թե պատշաճ վերահսկողության վերահսկողություն չեն իրականացնում, ինչի պատճառով Ռուսաստան անորակ ու վտանգավոր սննդի արտահանման վտանգ կա։
Չի կարելի չտեսնել, որ այստեղ կա նաև քաղաքական էլեմենտ՝ դեռևս հաղորդակցության։
Իրազեկ ու պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանի տպավորությամբ այս շեշտադրումը քաղաքական է եւ չի բացառում, որ կապված է Հայաստանի Ռոմի կանոնադրությանը միանալու մտադրությանը։
Չի բացառվում նաև այդ։ Ես չեմ կարապտեմ, բայց սա ընդունված հրետաբանություն չի։
Պիպոյանը, որ նախկինում սննդի անվտանգության տեսչությունում է աշխատել, ասում է, գործընկերային պրակտիկա կա, երբ բացահայտված խախտումները գործընկերների հետ քննարկում են ներքին կարգով եւ որոշակի զգուշացումներից հետո հստակ անվանական հայտարարություն անում։
Ռուսական կողմը հաղորդակցություն է տալիս, որ Հայաստանը այսինչ ընկերություն է, ինչ ընկերությունը պրոբլեմատիկ են կասեցվում, մենք հասկանանք, որ տակնյութ չկա, հա, թեմա չկա եւ ընթացիկ է։ Բայց իրենք ավելի շատ շեշտադրում նանում են ընդհանուր ոլորտին և ընդհանուր պետական վերահսկողությանը։ Այս հաղորդակցության մեջ իրենք արտադրողի խնդիրը դիտարկել են որպես երկրի խնդիր այն դեպքում, երբ ունեին հնարավորություն դա դիտարկել բացառապես արտադրական խնդիր։
Խախտումներ անշուշտ բացահայտվել են, բայց այս անանուն հաղորդակցությունը քաղաքական պատժիչ երանգ ունի, կարծում է Պիպոյանը։
Ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունները կրկին սրվում են Թեհրանի եւ Բաքվի հարաբերություններում հասունացող նոր ճգնաժամի դրդապատճառը 3-3-ական տեղի ունեցած զինված հարձակումներ, որի թիրախում հայտնվեց ադրբեջանական խորհրդանի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան։ Մուստաֆան հայտնի էր Իրանի հասցեին իր կոշտ հայտարարություններով, թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Զինված հարձակմանը ենթարկվել ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան։ Ադրբեջանցի քաղաքական գործչի դեմ 3 Բաքվի տեղի ունեցած մահափորձը ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը շտապել է ահաբեկչություն որակել։ Սա ադրբեջանում վերջին 27 տարվա ընթացքում առաջին զինված հարձակումն է պատգամավորի դեմ։ Միջադեպը տեղի է ունեցել 3 ժամը 21-ից 51-ին ըստ պաշտոնական աղբյուրների Մուստաֆայի տան մոտ անհայտ անձը կալաշնիկով ինքնաձիգով կրակոցներ է արձակել պատգամավորի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վերջինս ռազմային վնասվածքներ է ստացել աչուսի և աջ ազդրի ստորին հատվածում։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն քաղաքական գործիչ նայժմ անհրաժեշտ բուժօգնություն է ստանում։ Նրա վիճակը գնահատվում է կայուն, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մինչ այս պահը հարձակումն իրականացրած անձի կամ գործում ներգրաված անձանց հայտնաբերելու, ինչպես նաև տեղի ունեցածի դրդապատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ 57-ամյա Մուստաֆան ադրբեջանում հայտնի և ժողովրդականություն վայելող պատգամավոր ներից է, նա համարվում էր երկրի նախկին նախագահ Աբուլ Ֆազել Չիբեի մերձավոր դաշնակիցներից եւ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդներից։ Ալիևների ընտանիքի կառավարման առաջին տարիներին քաղաքական գործիչը հանդես էր գալիս ընդդիմության կոչ դիրքերից, ապա ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են նշում, 2005 թվականից անցել է կառուցողականների ճամբար եւ սկսել պատգամավորական իր գործունեությունը։ Մուստաֆան վերջին տարիներին աչքի էր ընկնում հարևան Իրանի դեմ քննադատությամբ, հաղորդվում է, նա պայքարում էր Շիա մահմեդականության աճող ազդեցության դեմ, հեգնական հայտարարություններ անում այաթոլաների ռեժիմի հասցեին, առանց որևէ չափազանցության Մուստաֆային կարելի է անվանել Իրանի քաղաքական և կրոնական գերակայության դեմ պայքարի հիմնասյուներից մեկը, գրում է ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցներից Հաքիմ Պարբերականը, որն առաջիններից էր պնդել Մուստաֆայի դեմ մահափորձը Իրանի ձեռքի գործն է։ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավոր Զահիդ Օրուջը 3+3-ական հիվանդանոցի մոտ, որտեղ առաջին օգնությունն էր ստանում հարձակման ենթարկված պատգամավորը, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, թե տեղի ունեցածն անշուշտ քաղաքական դրդապատճառ ունի։ Քաղաքական գործիչը, սակայն, փակագծեր չէր բացել։ Ավելի ուշ Թուրան գործակալության հետ զրույցում նշել է, որ զինված միջադեպը տեղի է ունեցել Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատ անբացման նախաշեմին։
Եվ մինչ Բաքվում Իրանի հասցեին հերթական մեղադրանքներն են հնչում, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Իսլամական Հանրապետության ոխերիմ թշնամի պետությունում է Իսրայելում։ Մի քանի ժամ առաջ կայացած համատեղման ուղիասուրիսի ընթացքում իսրայելական դիվանագիտության ղեկավարը Ադրբեջանն անվանեց իր երկրի ռազմավարական դաշնակիցը, պնդելով, որ երկու երկրները պետք է ձեռք ձեռքի տված գործեն Իրանի դեմ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի իսրայելական այցին հետևել է Հեղինե Բունյացյանը։
Երեք տասնամյակ շարունակվող դիվանագիտ հայ-պետական հարաբերություններից հետո Ադրբեջանն այսօր առաջին անգամ դեսպանատուն է բացում Իսրայելում, ինչը երկու երկրներում պատմական քայլ են որակում ռազմավարական հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Երևանից Թել Ավիվում է արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, որն այսօր եւ վաղը հանդիպումներ կունենա Իսրայելի ղեկավարության հետ։ Մեր երկու փոխշահավետ հարաբերությունը էլ ավելի կխորանա այս պատմական այցից հետո, կեցե Ադրբեջանը իսրայելական ամուր եւ խորացող համագործակցությունը Թվիտերում գրել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Իսրայելական հեռուստաընկերությունները իրենց գլխավոր թողարկումներն այսօր հենց այս լուրով են սկսում։ Փաստացի Ադրբեջանը միակ երկիրն է աշխարհում, որն ունենալով շիա մեծամասնություն սեփական դեսպանատունն է բացում Իրանի վաղեմի հակառակորդ Իսրայելում, եւ պատահական չէր, որ Իսրայելի արտգործնախարար Ալի Կոենը ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ ասուլիսում առաջին հերթին այդ փաստն առանձնացրեց։
Իսրայելն ու Ադրբեջանը համակարծիք են Իրանից եկող վտանգների մասին։ Իրանական ռեժիմը սպառնում է մեր երկու տարածաշրջաններին, ֆինանսավորում է ահաբեկչությունը եւ ապակայունացնում ամբողջ մերձավոր արևելքը։ Մենք պետք է համատեղ գործենք, որպեսզի թույլ չտանք Իրանին զարգացնել միջուկային հնարավորությունները։
To prevent Iran from achieving a nuclear capabilities.
Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը չհստակեցրեց Իսրայելի հետ համատեղ ինչ քայլեր են ծրագրում Իրանից եկող վտանգները չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Փոխարենը մի քանի անգամ շնորհակալություն հայտնեց Իսրայելին 44-րդ պատերազմից առաջ եւ հետո Բաքվի կողքին կանգնելու համար։
Մենք շնորհակալ ենք Իսրայելին, որն անցած 30 տարում աջակցում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը, երբ մեր տարածքներն օկուպացված էին Հայաստանի կողմից։ Մենք գնահատում ենք այդ աջակցությունը, որ տրամադրվել է Ադրբեջանին 2020-ի հայրենական պատերազմից առաջ ու ընթացքում։
Իսրայելը Ադրբեջանին զենք մատակարարող առաջատար երկրներից մեկն է։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտության միջազգային ինստիտուտի տվյալներով 2016-ից 20 թվականներին ապրիլյան 100-ից մինչև 44-րդ պատերազմի տարիներին Իսրայելը Ադրբեջանի գլխավոր ռազմական դոնորն է եղել։ Այդ ընթացքում ադրբեջանական զինանոցի մատակարարումների 69%-ը հենց Իսրայելից է ստացվել։ Մյուս կողմից Բաքուն Իսրայելի գլխավոր գործընկերն է էներգակիրների ոլորտում, նավթի 40%-ը Իսրայելը Ադրբեջանից է ստանում։
Վերադառնանք Հայաստան ազատ գյուղի, որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած եւ 15 ժամկետային զին ծառայողների կյանք խլած դեհից արդեն ավելի քան 2 ամիս է անցել, չնայած իրավապահները պնդում են, թե ակտիվ նախաքննական գործողությունները շարունակվում են, անպատասխան հարցերի պակաս չկա։ Դրանց մի մասին այսօր անդրադարձել են զոհերի հարազատները եւ նրանցից մի քանիսը շահերը ներկայացնող փաստաբանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Ազատի զինվորական կացրանում զոհված 15 զինծառայողների ծնողները վաղը կհանդիպեն զինվորական դատախազի հետ։ Հարցերը շատ են։
Գլխավոր հարցը այն է լինելու, որ 2.5 ամիս արդեն մոտավորապես անցել է։ Ինչ աշխատանք եք կատարել դուք տվյալ ուղությամբ։ Բացի 1-1-ի հակասական ցուցմունքներ ու եւալին եւալին, ի՞նչ եք արել։ Ընդհանրապես դուք մտադիրեք այս գործը բացահայտեք, թե չէ։ Քնած տեղը 15 զոհ եք տվել մի գիշերվա մեջ։
Ծնողներն իրենց ներկայացուցիչ փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ այսօր հրապարակեցին այն հարցերը, որ պատրաստվում են վաղը զինդատախազին առաջադրել։ Բացի պաշտոնական վարկածից, ըստ որի կապիտան Հակոբյանը վարարանը թեժացրելու, որից էլ հրդեհ է բռնկվել, այլ վարկած քննվում է, ինչու, ովքեր են զինվորների մարմինները դուրս բերել ննջարանից, մինչև քնչական գործողություններ սկսելը, ինչու է խախտվել դեպքի վայրը, որտեղ են եղել հրդեհից փրկված զինվորները, արդյոք հարցաքննվել է վարչապետ Փաշինյանը, որ դեպքից ժամեր անց մանրամասներ ներկայացրեց, որ հետո դարձավ պաշտոնական վարկած։
Ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ սույն թվականի հունվարի 19-ին կառավարության նիստում վարչապետի կողմից հրապարակված փաստական տվյալների եւ նույն օրը ԶԼՄ-ներին հարցազրույց տված լեյտենանտի տեղեկությունների միջև առկա է էական հակասություն, որը վերաբերում է այդ տարածքում բենզինի առկայության մասին։
Քննության ողջ ընթացքն ուղեկցվում է պաշտոնական հակասական հայտարարություններով, արձանագրում են փաստաբան Նորիկյանն ու ծնողները։ Ազատի հրդեհի գործով առայժմ 5 մեգա ընդադրյալ կա, 3-ը կալանքի տակ են, այս թվում կապիտան Հակոբյանը։ Ավելի քան 2 ամիս անց ոչ բոլոր մարմինների դատաբժշկական փորձաքննության պատասխանները կան, միայն 19-ը։ Մահվան պատճառը շմոլ գազ ու այրվածքային շոկն է։ Քնչական կոմիտեն էլ այս ընթացքում ոչ բոլոր ծնողներին է հրավիրել հարցաքննության։ Սեդրակ Ղարիբյանը դեռ սպասում է, որ մահվան պատճառն իմանա ու նաև քնչականում ցուցմունք տալու հրավերին։ Դեպքից 20 օր անց նա իր զորացրված որդուն պիտի դիմավորեր։ Հիմա իրավապահների դռներն է ծեծում։
Հիմա դինակ ինչ սուտ կհոնիրեն, ինչ սուտ կասեն դիտի։ Վերջ հետեց եժան չի մնալու իրաս վրեն։ Կարող է մեզից ասենք պարզնեն, բայց աստու դատաստանից չեն պրզնի դրանք, այդ առազներ, այդ անողները չեն պրզնի դրանք, այդքան բան։
Ծրագրի ավարտին էլ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին ռազմական գործողություններն այստեղ շարունակվում են, և ինչպես նախորդ շաբաթներին, այժմ էլ ամենակատաղի մարտերը Բախմուտ քաղաքի համար են, ու թե ուկրաինացի զինվորականները այս ողջ ընթացքում պնդում էին, թե Բախմուտի պաշտպանության գլխավոր նպատակը ռուսական զորքերին հյուծելն ու առաջիկա հակահարձակման համար հող նախապատրաստելն է, այնուհանդերձ Կիևում չեն բացառում, որ իրադարձությունները կարող են զարգանալ ուկրաինական կողմի համար ոչ այնքան բարենպաստ սցենարով, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 Associated Press-ին տված հարցազրույցում նախազգուշացրել է, եթե ուկրաինական բանակը տանուլ տա Բախմուտի համար ճակատամարտը, Ռուսաստանը այդ հաղթանակը կօգտագործի Ուկրաինայի համար անընդունելի զիջումներ պահանջող բանակցություններ սկսելու համար։
Որովհետև դա նրա համար հաղթանակ կլինի, նա այդ հաղթանակը կվաճառի արևմուտքին, իր հասարակությանը, Չինաստանին, Իրանին, բոլոր երկրներին, Բրազիլիային, Լատինական Ամերիկայի երկրներին։
Զելենսկու կարծիքով այժմ գրեթե ցանկացած պարտություն կարող է վտանգել Ուկրաինայի դիմադրության տեմպերը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերը նշում են, որ իրավիճակը Բախմուտում շարունակում է մնալ լարված, բայց վերահսկողության տակ։ Ռուս ռազմական թղթակիցները գրում են, որ ռուսական բանակը ճնշում է Ուկրաինայի զինվորներին և առաջ է գնում։ Պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների տվյալներով ռուսները վերջին շաբաթվա ընթացքում վերահսկողության տակ են վերցրել Բախմուտի տարածքի մոտ 5% և այժմ վերահսկում են քաղաքի մոտ 65%։ Ռուսները Ուկրաինայի արևելքում մի քանի ուղղությամբ են գրոհում, թե Ժնև, Ավդիևկայում ու Մարինկայում, թե և այստեղ, ինչպես ուկրաինական կողմն է պնդում, ռուսների գրոհները ձախողվել են։ Չնայած կատաղի մարտերին Բախմուտում և Դոնբասի մյուս շրջաններում Պենտագոնի ղեկավարը 3 խոսել է ուկրաինական հակահարցակումից։ Լոյդ Օստինը հայտարարել է, թե Ուկրաինան հաջող հակահարցակման շատ լավ հնարավորություն ունի։
Ուկրաինացիները զգալի կորուստներ են պատճառել ռուսներին, և նրանք սպառել են իրենց զրահատեխնիկայի պաշարները, այնպես ինչպես ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել։ Հետևաբար կարծում եմ, որ գարնանը մենք ականատես կլինենք ռազմական գործողությունների աճի։ Կարծում եմ, որ Ուկրաինան հաջողության հասնելու շատ լավ հնարավորություն կունենա։
Ոչ Կիևը, ոչ էլ Արևմուտքը չեն հայտարարել, թե երբ և ռազմաճակատի որ հատվածում է լինելու հայտարարված հակահարցակումը։ Ու մինչ ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարցակման, Վաշինգտոնը կրկին հայտարարում է, թե բանակցություններ սկսելու կոչերն այսօր չափազանց վտանգավոր են։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կարծում է, թե անհապաղ զինադադարի մասին կոչերը, պահպանելով ներկա իրավիճակը, երբ երկրի տարածքի մի մասը օկուպացված է ռուսական զորքերի կողմից, կարող են հանգեցնել հակամարտության սառեցման, ինչը ձեռնտու է Ռուսաստանին։ Այս մասին Բլինքենը հայտարարել է Վաշինգտոնում իր նախագահությամբ անցկացվող արդար և տևական խաղաղություն Ուկրաինայի համար միջազգային քննարկման ժամանակ։ Պետքարտուղարը կարծում է, որ Մոսկվան կօգտագործի նման զինադադարը վերազինվելու և Ուկրաինայի վրա նոր հարձակման համար։
Ինչը կարող է առաջին հայացքից գրավիչ թվալ, ով չէր ցանկանա, որ զինադադար լինի, իրականում սա ցինիկ ծուղակ է, որից պետք է խուսափել։
Very cynical trap that we have to be very, very careful of.
13 ամիս տևող պատերազմի վերջը, սակայն, չի երևում։ Ըստ բրիտանական The Guardian-ի, անցած տարվա դեկտեմբերին ռուս պաշտոնյայի տանը ընթրիքի ժամանակ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը զգուշացրել էր այնտեղ ներկա վերնախավին, թե պատերազմը շատ երկար է տևելու և ամեն ինչ շատ ավելի դժվար է լինելու։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, թե հյուրերի համար տհաճ էր սա լսել։ Այսօր էլ հակամարտության հնարավոր տևողության մասին հարցին Պեսկովը պատասխանել է, եթե դուք նկատի ունեք պատերազմը լայն համատեքստում, դա երկար է տևելու եւ մեզ անհրաժեշտ է ինքնավստահություն եւ համախմբվածություն նախագահի շուրջ։ Քանի դեռ շարունակվում են ակտիվ ռազմական գործողությունները, ավելի եթեժանում իրավիճակը նաեւ Զապարոժիայում, Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի տարածքի մոտ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է, թե ռուսական զորքերի կողմից օկուպացված Զապարոժիայի ատոմակայանի մոտ ռազմական գործողություններն ակտիվանում են։ Զապարոժիա ատոմակայանի հարակից տարածքը, ինչպես նաև հենց կայանի տարածքը պարբերաբար գնդակոծվում են, ինչում Ուկրաինան և Ռուսաստանը միմյանց են մեղադրում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։